Radio Nordés, Fisterra, 95.7 FM. Terra de Soneira, 92.2 FM. Bergantiños, 97.0 FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser. A Costa da Morte, José Manuel Mira.
12:42 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos un día más, empezando a vivir a Costa da Morte, una semana más que empezamos a vivir a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser, como siempre, como aullaba o que acontece por aquí para la nosa bisbarra. A 1:15 aproximadamente, no inicio da segunda parte de este programa, escuitaremos entrevista con Tito Martínez, con Francisco Martínez, concelleiro de Fisterra, transfuga, que apoyó a moción de censura do Partido Popular e que finalmente quedou fora do novo goberno de Fisterra. Unha entrevista que grabábamos aí escasos minutos, en as que, entre outras cousas, carga tamén contra o presidente do seu expartido, de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane. Asegura que Gelo apoiaba a moción de censura e logo cambiou de opinión, non sabe por qué. E aí o deixa. Evidentemente carga tamén contra o novo alcalde de Fisterra, a quen o acusa de engañalo por non cumprir o acordo para que formara parte do goberno logo desa moción de censura, de apoiar a moción de censura. Así que na segunda parte do programa, invitamos vos a escoitar esa entrevista con Tito Martínez. Fin de semana. Non sei se aproveitaxedes para dar unha voltiña, disfrutar de algunhas das actividades que nos ofreceron estes concellos, por exemplo, Coristanco, coa festa da pataca, exitosa festa da pataca, tanto dende o punto de vista máis festivo, con ese desfile dos tractores engalanados, sempre, a verdade é que hai un traballo aí detrás espectacular, pero tamén con a parte máis profesional, este ano bastante interesante, da que falaremos enseguidinha, tamén coas actividades todas de relacionadas coa Semana Europea da Movilidade, o Días en Coches que celebraron onte en Carballo e outras actividades que tivemos estes días. Si non lo queredes contar, calquera cousa, queredes opinar sobre a situación política de Fisterra, queredes opinar sobre mobilidade, se estades de acordo ou non, en que temos que facer un pequeno esforzo por utilizar menos o coche, utilizar máis o transporte colectivo, o transporte público, buses, estaría ben ter buses con horarios un poquinho máis aceitados aos nosos horarios, non? De vida, buses que non nos obrigasen a ir de pé, como lle pasa ao alumnado de Fisterra para vir a TC, ao instituto, pero no día a día, para movernos dentro da nosa vila, da nosa localidade, utilizar máis a bicicleta, que somos un poquinho preguiceiros en eso. Bueno, se queredes opinar sobre calquera asunto, aí temos número de WhatsApp de Radio Nordés, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Non esquezades, cada semana, cada venres, entre todas as mensaxes que chegan ao WhatsApp, sorteamos un lote de produtos de Carnes Domínguez. Sempre con produtos de tempada, non sei que levan desta tempada, que levan, pero bueno, aí poden ser os seus embutidos, os seus chorizos con sabor tradicional, sempre produtos xa cociñados tamén que teñen. Botei un ollo a súa web, de produtos cárnicos Domínguez, saberás que gran produto, que calidade. E se credes un lotiño, participade con nos e envíade unha mensaxe ao 722-73-70-64.
Queres facer algo polo planeta? Súmate ao reto Diversiplan. Limpas, axúdanos a limpar as praias da Costa da Morte.
Agardámoste o 23 en Carballo ca colaboración da Cruz Vermella e o 2 de outubro en Nariño, Camariñas.
Chama ao 981-734985 ou ao 650-961-649 e inscríbete en todas as que poidas. Este proxecto está impulsado pola Asociación Íntegro co financiamento da Unión Europea, Consellería do Mar e o GALP Costa da Morte.
¿Quieres adoptar un can o un gatiño? En Xea, axudamos a ter la adopción ideal para ti. Entra agora na nosa web, xea.gal. Poderás coñecer os nosos animais e contactar con nos. Adopta o teu novo compañeiro con Xea.
¿Sabes cal é o mellor investimento para o futuro? A educación. En Astrobots damos a benvida ao novo curso. Os teus fillos e fillas poden desenvolver as súas habilidades en robótica, informática, gaming, debuxo e manualidades. E para que os adultos tamén sigan aprendendo, temos clases de manualidades e informática. Ven coñecernos as xornadas de portas abertas de Astrobots. Chama e asegura a túa praza. Astrobots, a túa academia de robótica e creatividade. Estamos en Carballo, frente ao Centro Comercial Bergantiños.
Ímonos a Meteo Galicia.
Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
Falamos con María Souto. Que tal, María? Moi boas.
Que tal? Bons días.
Bueno, para que nos digas como vai a continuar hoxe e un pouco nos avances o resto da xornada por aquí, pola Costa da Morte.
Bueno, o que queda de día de hoxe, xa pouca chuvia queda por caer. É verdade que aínda de cando en vez escapa algún chubasco, pouca cantidad de auga, pouca forza, pero bueno, pola tarde, pois aínda menos cantidad de auga e aínda menos forza. Así que unha tarde de tempo xa maiormente seco na comarca, pero eso sí, aínda bastante fresco, porque de momento o norte non descansa, mesmo vai coller un poquinho máis de forza pola tarde, así que as temperaturas, bueno, bastante frescas, por non decir frías, non? Hoxe con máximas 17, 16, 18 graus, así convierte un poquinho outonal para estrenar outono, ¿no? Que o estrenamos xa esta tarde. É verdade que a partir de mañán sí que cambian as condicións meteorolóxicas porque se vai metendo anticiclón, en vez de norte xa un poquinho máis de nordeste, e polo tanto, bueno, sí que a partir de mañán teremos tempo seco e, bueno, pues iremos recuperando deste fresco xa con temperaturas un chisco máis agradables nas horas centrais do día.
Graciñas, María, unha aperta.
Ata logo, bo día.
Chao.
O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables y con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a tu audición. Pide cita e proba sin compromiso audífonos co última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos en CEL, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide a tua cita gratuita en oemais.com.
Bueno, y avanzamos algunas de las noticias que ampliaremos a las 2 y cuarto en hora 14 en Nordés. Siguen las protestas de las familias por los recortes de profesorado de apoyo. Los colegios de los centros escolares de C o Agra de Raíces y o Villa de C convocan a las familias a apoyar a folga de profesorado de este vindeiro xoves. Folga de familias, din. Invitan a que non se leven os nenos, as nenas ou alumnado a clase este vindeiro xoves e logo pola tarde a partir das 8:15 dos xoves na Praza da Muller de C haberá unha concentración para eso, protestar polo recorte de profesorado, sobre todo profesorado de apoio, baixada de ratios, máis profesorado especializado de reforzo e desdobres nas aulas é o que solicitan. Certo que mi día de la 11 vende deixar un premio de 6.000 euros en Fisterra. Ben para o agraciados. En Zas, o goberno de Zas anuncia que vai ter as bandeiras a media asta ate na fachada do concello ate que non se pare, ata que se pare o xenocidio do pobo palestino por parte do goberno de Israel. Unha medida coa que o goberno local de Zas quere dar visibilidade a esta tragedia humanitaria que está a ter lugar en Gaza e que acabou esa coa vida de preto de 70.000 persoas. Ose, esta tarde, en Corcubión, en Carballo, 8 da tarde, hai concentracións tamén contra o xenocidio, protestando polo xenocidio do goberno de Israel, do Estado de Israel, contra o pobo palestino. E outra concentración, tamén con este motivo, para o domingo a 1 da tarde, en Malpica, na Fonte, Anselmo Villar Amigo. Bueno, algún asunto máis. O plan director dos barrios da Granxa e o Hospital en Carballo establecen as condicións para o desenvolvemento urbanístico e a mellora ambiental e da mobilidade nun ámbito integrado de 23 rúas. hay otros asuntos que, como digo, levaremos a partir de las 2:15 en hora 14 nordés. Ahora ímonos ata Coristanco.
Celebramos en CE o mes da Fundación Fernando Blanco de Lema, con adición especial chea de actividades educativas e de propostas culturais, todas elas de balde. Sábado 27 de setembro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, concerto de Marcelo Dobode e a súa banda presentando seu disco Turocua. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema. Patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Pois pues eso, ímonos ata Coristanco, porque tiveron esta fin de semana unha nova edición da Festa da Pataca, bueno, pois pues con toda a actividade de ocio e lúdica ao redor da Pataca, este producto tan importante, non? Nesta localidade, pero tamén con a parte máis profesional dedicada aos productores e bueno, pois pues queremos saber un poquinho máis a valoración que se fai xa no día despois e así que, pois, pues, imos falar co presidente da asociación dos productores, que é Juan Ramón Sanjurjo. Que tal, Juan Ramón? Moi boas.
Que hai, boas tardes, buenos días.
Bueno, unha valoración así xenérica, xeral, de como foi a fin de semana.
Resúmeme ahora en dos minutos toda a fin de semana. Bueno, nah, eso é fácil. A ver, a nivel técnico, a nivel da festa, a nivel... Claro, son moitas cousas.
Bueno, pues vamos por partes. Empezamos, claro, si queres, pola parte máis lúdica, en canto á presenza de xente, se si hubo moita xente, se si a xente participou nas actividades, como biches.
A ver, primeiro, o maior problema que tivemos foi, sobre todo, o domingo que choveu.
Claro.
Eso, hai que ser sinceros. Xusto cando íbamos pola mañán, ás 11:30 da mañán, estábamos ali cos tractores, levei un tractor, a máis o meu neno levou un tractor pequeniño, empezou a chover, caiu unha moi gorda e bueno, eso deslumbrou un pouquinho o que é a festa, pero bueno, despois deronnos aí un descansiño e podemos facer o desfile. E bueno, lógicamente, cando non acompaña o tempo, pois aí, pero bueno, hai menos xente, pero bueno, ainda houve bastante xente, a xente eso, a ver carpas e tal, pois puides abrigar, pois
animar,
a festa,
¿no?
Ao final, ainda se recuperou bastante, e saliu bastante ben. Eu estuve falando ao final do día había tres puestos de productores ali de Vete, quedaron encantados, dixeron moi ben, as ventas estuveron moi ben, moviso bastante.
Vale. Bueno, pues eso, hombre, o tempo é o que é e hai que adaptarse, e ás veces pues influe evidentemente nas actividades, claro, que organizamos. Oye, en a parte profesional, porque este ano si se facía fincapé, si había unha parte profesional bastante, sí, importante, xa o venres con ese encontro de municipios, non, productores da pataca, e logo co encontro bueno, pues agro de productores, bueno, non sei si se chegaron a acordos importantes, si se chegache esa conclusións destacadas, bueno, que nos dís.
A ver, estas reunións non son para facer acordos con, sabes, está moi ben a unión así entre povos productores, porque sempre aprendes cousas. Sempre miras hacia o que están facendo en outras zonas, e como hacia onde queren ir, como explotar dunha forma, facer a parte comercial de outra. Como están unidos. Aprendemos moitas cosas nese sentido. Como conseguiron que se uniran os profesionales, hacia onde están tirando. Bueno, sempre colles moitas ideas. O importante destas reunións é coller ideas, pois hai que intentar leválas á práctica.
Bueno, claro, evidentemente, non? Porque ás veces, sí, as ideas hai que adaptalas tamén, e non é o mismo, pues, o que se pode,
claro,
facer aquí
que
outro punto.
O que sirve
punto,
aquí,
claro,
non funciona esa cadra en Tenerife, pero bueno, sempre hai colles ideas e dices, ostras, pois sí, isto podrías acoplar aquí e tal, e podría ser interesante. Como probaron e funcionou, pois
se cadra sería, son cosas para mirar. Siempre que tengas, cuantas más ideas tengas, mejor.
Claro. Bueno, pues entonces esas inercias, ¿no?, que se buscan con estos encuentros fueron boas, digamos que da pie a continuar y reforzar estos encuentros para vindeiros anos.
Sí, por supuesto, ¿no? Más danche, sabes, danche moitos ánimos, ves que hay gente que está unida y que funciona, que lles vai funcionando ben as cousas. Pois tamén a charla, para min, a mellor con diferencia, Servando, que é do Inorde de Ourense, uh-huh. Dounos unha charla, puxonos a realidad que temos aquí na Costa da Morte, un dos, para min é o que máis se entende de patacas en toda Galicia. Sempre aprendes moitas cousas, sí que nos enseñou, porque moitas veces nos mirámolo aquí, pero se o miran desde fora, sempre ven o noso potencial de outra forma, dounos, a verdade é que dounos moitos ánimos, bueno, tamén a realidade é o que hai, non? Pero ben, aprendemos moitas cousas.
Bueno, pois pues hai bo futuro logo para a pataca de Coristanco.
Sí, ten moi boa pinta. Sí.
Como está indo esta tempada?
Esta tempada, a ver, estaba complicada porque a temporada pois non choviu, cando tiña que chover non choviu, entonces as patacas non medraron o que tiñan que medrar. Estamos quitando bastante menos producción da normal, porque eso, non medraron as patacas o que tiñan que medrar, entonces estamos sacando menos kilos. Por encima ahora que cando as estamos apañando empezou a chover. Entonces, si intentamos hacer do revés non nos sale peor. Pero bueno, ven, a pataca está vindo sana, como non choviu e non houve humedad, tampouco houve mildio, entonces ten moitos menos tratamientos, está vindo unha pataca bastante sana e de moi boa calidad, non hai kilos, pero polo menos a pataca está moi ben.
Bueno, pues un poquinho menos de cantidad, pero sí, máis calidad que nos últimos anos. Bueno, pues esa é a situación. E en canto a número de productores, incrementase, disminúe, como está o tema do relevo xeracional?
A ver, de momento, incrementar non se van incrementando, estánse... os pequenos productores cada vez están se recortando, pois a xente vai aumentando, bueno, cada vez é maior, están deixando de producir, despois tuvemos, bueno, así este ano, por exemplo, pois a pataca de ouro dou xa José Ramón Muñiz, que era un dos grandes colaboradores, era unha persona nova, 50 e poucos anos, bueno, algún sempre vai caendo. A maiores de momento non vai aumentando. Creo que mantemos a producción porque os que estamos, pois, bueno, imos aumentando a nosa, un pouco a nosa producción, entonces equilibras unha cosa co outra. Pero cada vez somos menos, a verdade é que cada vez hai menos xente dedicada aquí ao campo.
Bueno, pues eso es también un tema para abordar con calma y otro día ver los motivos y ver también las posibles soluciones para seguir, bueno, pues afianzando también un poquillo este producto. Tenemos que decir a lo que llegamos a una. Ramón, muchísimas gracias. Nada, descansado unos días, pero empezar a pensar xa na vindeira de la feira, ¿eh?
Xa están empezando. A xente, eu cos que preparei o trator, xa dixeron, bueno, veña, a ver, para onde que ven que facemos? Dándonos un tempo de descanso.
Bueno, que vayan pensando e despois o traballo xa se para.
A cabeza non para.
Unha aperta, graciñas.
Veña, un saludo, Joseño.
Hasta logo. Bueno, pois pues éxito unha vez máis da festa da pataca de Coristanco, algo menos de xente nesa mañá do domingo debido a mal tempo, pero sempre interesantes eses encontros e esas xornadas de profesionais que, como nos decía o presidente dos productores, pues sirven para, bueno, pues buscar novas ideas e novas formas de producir e de vender o producto.
Es la una mediodía en Canarias. Fiscalía pide la absolución del fiscal general de Álvaro García Ortiz en el caso de la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso y solicita al Supremo que declare este último, Pedro Jiménez.
La teniente fiscal del Supremo y número 2 del Ministerio Público dice que al no ser los hechos constitutivos de delito procede la libre absolución del fiscal general. El escrito insiste en que una pluralidad de personas conocía el correo con la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso mucho antes de que lo tuviera Álvaro García Ortiz y que si García Ortiz activó la previsión del estatuto para recabar toda la información de ese expediente fiscal fue con el objetivo de desmentir el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pero que se había frenado por órdenes de arriba. Ángeles Sánchez Conde pide también al Supremo que declaren en el juicio el comisionista, su abogado y Miguel Ángel Rodríguez.
Una jueza de Barcelona va a investigar por primera vez a los exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus a miembros del independentismo catalán. La magistrada ha admitido una nueva querella presentada por 5 políticos y empresarios de la órbita de Junts. Información de Andrea Villoria.
Es la quinta causa que se abre en los juzgados de Barcelona por el espionaje con Pegasus a políticos independentistas o personas de su entorno, que van desde los abogados de Junts o Esquerra al propio expresidente de la Generalitat. Las otras 4 investigaciones han ido dirigidas hasta ahora contra la empresa israelí NSO, que comercializa este software espía, y especialmente contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, que ya está imputada. Esta nueva causa, sin embargo, apunta por primera vez a 2 exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a 5 afectados. En el auto consultado por la SER, la jueza Miriam de la Rosa admite la querella y, por lo tanto, abre una nueva investigación por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos.
Del exterior, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acaba de negar que Rusia haya invadido con sus aviones el espacio aéreo europeo, tal y como ha denunciado Estonia la semana pasada. Dice Peskov que son acusaciones vacías, infundadas y que forman parte de una campaña completamente imprudente para aumentar las tensiones y provocar una atmósfera de confrontación. Mientras en Italia, la jornada de huelga general contra el genocidio en Gaza está paralizando el país. Hay convocadas manifestaciones en 75 ciudades, aunque el gobierno de la ultra Giorgia Meloni está intentando rebajar el impacto. Corresponsal John Solés.
En 75 ciudades italianas hay manifestaciones a esa hora. Algunas se han convocado para primera hora de esta tarde como continuación de la huelga general sectorial del pasado viernes. Prácticamente ha paralizado Italia en protesta por la ocupación militar israelí en la franja de Gaza. La mayor incidencia se ha registrado en los transportes, pero también en enseñanza, sanidad y administración pública. Según Landini, secretario general del primer sindicato del país, una iniciativa similar de huelga general por Gaza se está preparando en diversos países europeos. Según las noticias que me llegan, en Francia se convocará la huelga a finales de septiembre, ha dicho Landini, pero también se están preparando en España, en Bélgica y en otros países.
De vuelta a España, más de 4 millones de usuarios han dejado de utilizar el coche o el avión para pasarse al tren de alta velocidad entre el 2019 y el 2024. Son datos de la CNMC que nos cuenta Edu Hernández.
La CNMC calcula que entre 2019 y 2024 el número de viajeros de la alta velocidad ha aumentado un 42%. Esto ha permitido además un ahorro de más de 431 millones de euros para los viajeros por las bajadas de precios generalizadas en todos los corredores. Además, ha habido un trasvase de esos viajeros al tren, unos 3,7 millones que se han pasado de la carretera, 900.000 del avión y 400.000 del autobús. La CNMC apunta también varias recomendaciones. Hay que mejorar la ratio de puntualidad, la capacidad de la infraestructura y las estaciones y abrir una conexión entre España y Portugal y mejorar la existente entre nuestro país y Francia, de manera que se pueda llegar a París desde Barcelona.
Deportes, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Atención centrada en París, donde hoy se celebra la gala del Balón de Oro con varias opciones para el fútbol español. Así que nos vamos a la capital francesa. Enviado especial Antón Meana, buenas tardes.
¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Sobre todo Lamine Yamal, candidato a Balón de Oro, aunque lo normal, según nos cuentan aquí en el chatelet, es que sea segundo por detrás de Ousmane Dembélé. Tenemos varias jugadoras con opciones de ganar el Balón de Oro: Alexia, Mariona y sobre todo Aitana Bonmatí. Luis Enrique, gran favorito para llevarse el premio Johan Cruyff, y recordemos, después de lo que pasó el año pasado con Vinicius, no habrá delegación del Real Madrid aquí en París.
Gracias, Antón. Entre tanto, mañana comienza la sexta jornada de Liga en Primera con los partidos Español-Valencia, Athletic-Girona, Sevilla-Villarreal y Levante-Real Madrid. En unos minutos comparece Xabi Alonso. Y en baloncesto, la selección masculina ya tiene nuevo seleccionador. Marta Casas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Chus Mateo es el elegido para sustituir a Sergio Scariolo e iniciar una nueva etapa con la selección española. se hará cargo de la selección hasta el 2029, año en el que está previsto el Eurobásquet en Madrid y será presentado mañana martes al mediodía. Pablo Lasso era otro de los nombres que sonaba con fuerza, incluso el de Xavi Pascual, pero finalmente el madrileño, buen conocedor del trabajo en la federación, ha sido el elegido. Un entrenador con sobrada experiencia que viene de ganar 6 títulos con el Real Madrid, entre ellos una Euroliga.
¿Dirías que la originalidad está sobrevalorada? ¿En qué dirías que eres original?
This is my Italian confidential secretary. Her name is Alana. Alana Pachano.
¿Ves las pelis dobladas o en versión original?
Y la señorita es mi secretaria de confianza italiana. Se llama Olora. Olora Pachino.
¿Cómo?
¿Te pusieron un nombre demasiado original?
¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Mira esto!
¿Qué regalo?
No me gusta.
Se pasó de original.
¿Ves? Tenía razón.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-01-6731. Esta noche hacemos el faro en la SER.
El faro con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,99 euros. Y en frutería, mandarina Satsuma, kilo, 1,29 euros.
Gadis, en confianza.
O Festival de Setembro e Ourfest. O día 27, en Expourense, con Kruden Dorfmeister, Happy Mondays, Mercury Rep, León Benavente, Viva Belgrade Dream Names. Merca tu entrada en ourfest.gal. Más info en concertososiacobeo.gal de Asunta de Galicia.
Radio Lourdes. Terra de Soneira, 92.2 FM. Bergantiños, 97.0 FM. Fisterra, 95.7 FM. A Radio na Costa da Morte, Radio Nordés. Cadena SER.
Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
Pues son 8 minutos. Aquí seguimos viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na Cadena SER. Enseguida escucharemos a entrevista con Tito Martínez, Francisco Martínez, concelleiro, ex de Alternativa dos Veciños, agora nos non adscritos en Fisterra, que apoyou a moción de censura que deu a alcaldía a Luis Insue e agora quedou fora dese novo goberno fisterrán. De otras cosas, como se adiantábamos antes, pues bueno, carga contra Ángel García Seoane, aunque la cosa de que coñecía, de que apoyaba a moción de censura y luego cambió de opinión, y también contra el Luis Insua por engañalo a afirmar que iba a formar parte Tito Martínez del nuevo gobierno y luego de echarlo fuera. Bueno, enseguida a entrevista. Antes, a esta hora, o habitual, votaron a la agenda. Bueno, pues recordad que esta semana empezó FIOTO, Festival Internacional Autónomo de Teatro. Xa dende este mércores vai haber actividades, o mércores centrado, por exemplo, na regueifa, en arte do canto improvisado, e xa a partir dos xoves, con máis actividades, bueno, tedes en fiot.gal, aí tedes toda a información, o programa, como facervos coas entradas dos diferentes espazos, propostas, ¿no? En sala, como as que vai haber na Rúa dos Contos e outras. Así que, bueno, pues toda o programa do FIOT que xa se pon en marcha esta semana na súa web. Dende Corcubión, envellecemento activo, sabérmonos maiores 2025. Pues actividades de yoga, cociñar xuntas, a cadeira de contar, talleres de habilidades sociais, toda a información, no Concello de Corcubión. A Asociación Íntegro, invitamos para mañana a unha limpeza de praias 10:30 da mañán na praia do Concello de Carballo, unha acción que se vai a levar adiante coa colaboración da Cruz Vermella de Carballo. A seguinte, limpeza que organiza dende Íntegro dentro deste programa Diversiplas vai ser o xoves 2 de outubro ás 11 da mañán, neste caso na Noariño, en Camariñas. Coristanco Club de Saúde, unha iniciativa da Asociación Española contra o Cancro para mellorar a saúde física, emocional e social dos doentes oncolóxicos e os seus familiares. Van a empezar os xoves, día 25, entre as 5 da tarde e as 6:30, no Centro Cívico de Coristanco. Centro de Saúde, a través de contraelcáncer.es, de esto da a información sobre estes clubes de saúde, en este caso o de Coristanco, tamén hai en Vimianzo e outras das localidades donde se ofrece club de saúde. E a sexta andaina solidaria en apoio á loita contra o cancro de Coristanco vai ser este vindeiro domingo. Saída da Praza do Concello ás 9:30 da mañán. Vai ser unha andaina de 8,5 km. E un taller de defensa persoal femenina para ENCE para pasado mañán ás 4 da tarde, entre 4 e 8 para mulleres a partir de 16 anos. Hai que inscribirse no CIN, no Centro de Información a Muller de ENCE. Que inscribirse tamén ao programa Alaracha Acolle, un programa de alfabetización ás linguas oficiais de Galicia, un espazo de socialización exprésate dirixido á poboación inmigrante empadroada, neste caso no Concello da Alaracha. Vai dar comezo día 1 de outubro. Podedes inscribirvos no Concello, no Departamento de Servizos Sociais. Pois algúnas citas na nosa axenda de ocio, de cultura, de formación. Xa, bueno, pois a partir de mañán pasado iremos xa centrándonos en todo o que nos propoñen nos diferentes concellos de cara a fin de semana.
Centro de Fisioterapia e Osteopatía Aura Carballo. Unidade especializada en suelo pélvico, preparación o parto e recuperación posparto. Fisioterapia mandibular e Indivactive. Iniciamos novos grupos en pilates terapéutico e pilates funcional. Aura Carballo, fronto Centro Comercial Bergantiños.
Forza e confianza en cada proxecto. Gerca Aceiro e Metal, especialistas en aceiro e metal de alta calidade. No mundo do aceiro e o metal, só os fortes perduran. Gerca Aceiro e Metal. Calidade, resistencia e confianza para a túa industria, construcción ou deseño. Ofrecemos a fabricación, lacado, corte, distribución e instalación sempre co mellor servizo e a túa medida. Contacta con nós ou visítanos no polígono de Vimianzo. Gerca Aceiro e Metal. O teu proxecto, a nosa forza.
Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Dende o pasado xoves, Fisterra ten xa novo goberno, un novo goberno xurdido da moción de censura deste pasado mes de agosto, do que forma parte, por exemplo, o exalcalde José Manuel Traba, que vai a ser agora o segundo tenente de alcalde responsable de obras de urbanismo, pero no que non está Francisco Martínez, Tito Martínez, o concelleiro ex de Alternativa dos Veciños, e agora no como non adscrito, que foi quen apoiou ao Partido Popular nesa moción de censura. E con él imos a falar agora. Francisco Martínez, Tito, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas, Pociño, que tal? Bons días.
Bueno, no, mira, dime.
Dime.
No, que, se querías aclarar algo do... do
sí, que... exactamente. Quería facer unha aclaración do que falou o señor Fran Hermida o pasado venres neste medio. Bueno, a análise que fixo o señor Hermida e tamén anteriormente outras persoas é unha análise totalmente errada, que non se asusta a realidade.
Falamos, Tito, por aclarar análisis sobre a moción de censura e da túa formación no goberno.
Exacto, sí.
Participación.
Sí, pero aclaración.
A ver.
Xa, mira, o que chiva nunca, non ten nada que se asusta a realidade dos acontecimentos que son. Xa que a miña situación nada tiña que ver coa de Mónica Martínez, de Ciudadanos, no seu día, no Concello da Coruña. Ademais, é que son cuestións totalmente distintas. Nada ten que ver unha con outra. O mellor, os que sí, os que teñen que informarse son outros. Dos coñecementos teñen que informarse ben dos coñecementos e das causas, como opinan, informarse como son as leis e as normativas. Eso é o que creo. Bueno, eu estaba perfectamente informado e asesorado, o Partido Popular de Fisterra tamén, xa que nós antes da moción informámoslle como era a situación e como había que actuar. Eu presentei a moción sendo membro da Alternativa dos Veciños. Non estaba expulsado ni nada. Inicialmente o señor García Soane estaba de acordo que eu presentara a moción de censura, porque sabe perfectamente as graves irregularidades e ilegalidades que existen no Concello de Fisterra. Igual que eu sabía a señora Domínguez Sisto.
Por facer un... Tito, por ir aclarando, estás dicindo logo que o presidente do partido da Alternativa dos Veciños estaba de acordo coa moción de censura, logo porque se abre un expediente cando a presentas.
Sí. Él en principio estaba de acordo coa moción de censura, vale, porque él sabía de sobra que a señora Domínguez se negaba a ajustarse a legalidade e, ademais, vulneraba as leis e as normativas.
Pero repito a pregunta, se está de acordo...
Pasaron outras cousas que eu desconhezo, e cambiou radicalmente de postura, e pasou a apoyar a señora Domínguez Sisto.
Non sabes por qué? Vale. É dicir, non sabes que os motivos, non che dixeron.
Sospecho de cousas, pero é verdade. Radicalmente empezou a apoyar a señora Domínguez Sisto. O día que empecen a seguir as cousas, o señor Ángel Soane terá que tapar a cara con un saco, da Alpilleira, e senón o tempo. Dende logo, cómodo e contento non creo que este. A él pesaronlle máis outros intereses que defender a legalidade, e así. Onde quedou aquí lo que él decía? Aquí, en Oitos Remedios, o señor García Soane, sobre a situación na que se atopaba o Concello de Fisterra. ¿Sabes? Como eu non estaba expulsado a Alternativa dos Veciños, que non fun expulsada hasta o día 2 de setembro, eu podía entrar sin ningún problema no goberno. Do día 19 que se celebrou a moción de censura, hasta o día 2 de setembro, ou dúas semanas para poder facer o decreto de alcaldía cos nomeamentos. Pero o señor Luis Inchua dicía todos os días que o secretario non lle quería facer, que yo solicitaba e que falaba con él, pero que nin lle miraba a cara, incluso que votaba fora da secretaría. Evidentemente, eu dixenlle que tiña que proceder a solicitar os nomeamentos formalmente, que o secretario non se pode negar a emitilos, que ese é unha potestade do alcalde. Vamos a ver.
Entonces, cal crees que é o motivo? Cal crees que é o motivo logo de...
Está claro que isto era todo intencionado, vale, algo do que xa nos demos conta rapidamente. Creo que o asunto ven porque o ex alcalde do PP é o que manda, é mova Luis. A verdade é que isto é así, vale. Sería outro cumprimento máis, xa que no seu momento falamos desta situación e díxeme que isto non sería así, que José Manuel Traba mesmo se iba a ir para Santiago, daría paso a outra persona. Pero, en fin, xa sabe lo que hai. Donde digo Diego.
É dicir, sintes-te engañado polo...
Que me sinto engañado. Eso é evidente que me engañou. Pero, bueno, logo despois do 2 de setembro tamén, cando pasei a ter a condición de consellero non escrito, o señor Insua utilizou como excusa que o señor secretario iba a informaría desfavorable o meu nomeamento. Cando iso tampouco é así, xa que o secretario municipal non ten que informar de nada. Vamos a ver. Xa que esos nomeamentos son potestade do alcalde. Vale. Logo, xa gen que recurrer aos mesmos, pois pode facelo mediante as vías que nos marca a lei.
Tito, por ir aclarando alguna cosa más, si no avanzamos, no me das muchas cosas, vale. Tenemos que ir parando. Logo, entendo que, tal y como dijo el alcalde aquí también, no acordo la moción de censura, ti ibas a formar parte del gobierno, ti ibas a ser tenente de alcalde, no sé si llevar alguna área más, pero ibas a ser el tenente de alcalde. Si desde el día 2, no que a ti te expulsan de Alternativa dos vecinos, esa posibilidad es inviable. ¿Por qué no sabes públicamente? ¿Por qué esperas a formación de gobierno? Porque tengo día 2 ahora y van 20 días.
Pero vamos a ver. El día 2 de setembro, a partir do 2 de setembro, vale, eu paso a ser un concelleiro xa non escrito.
Claro, desde ese día xa non podes formar parte do novo gobierno.
Sí, vale. Pero además, estamos vendo como en case todos os concellos nos que se levaron a cabo mocións de censura están entrando no gobierno. Os concelleiros non escritos. Que pasa? Que os secretarios municipales destes concellos están a prevaricar tamén? Ou como é este asunto?
Non sei, pero a lei, en teoría, a lei prohíbe eso, ¿no? Que os non escritos formen parte do goberno, que melloren a súa situación no goberno. Voy a dar paso tamén a Fran Hermida, porque empezaches falando dele por alusións tamén, e está por aquí por la emisora. Fran, que tal? Moi boas.
Que tal? Moi boas. Eu quería preguntar si o que realmente nos están intentando explicar que hai unha portada atrás na lei que se fixo no seu día para evitar que os concelleiros tránsfugas pudesen ocupar labores de goberno. A mí me está dando impresión que o que nos están intentando explicar é iso, non sei se están confundidos.
No, vamos a ver. Aquí a lei es aquí no 73.3 non explica nin di nada diso. O que ti que non podes ter, vale, máis cobrares o que máis do que cobrabas. Eu no Concello de Fisterra, cando estuve no equipo de goberno, non cobraba nada, vale. E aquí agora, en este, cando falamos para facer a moción e tal, vale, e para formar un goberno, eu tampouco iba a cobrar. Eu iba a levar o cargo de tenente de alcalde e algunha consellería máis, pero eu iba a estar ali de forma altruista, como estuve sempre hasta agora. O sea, a xente fala moitas veces en os medios, ti Hermida falas e diz, oye, mira aquí, este ten intereses propios. Non, eu non teño interés ningún. Eu estuve no Concello de Fisterra, e sabe todo o mundo, sin cobrar unha peseta, vale, gastando o meu. Pero bueno, esa é a parte. Eu estaba, sabía por que estaba, sou un home que estou jubilado, pero non cobraba nada. Nin iba a recibir agora retribución ninguna. Vale, ese é o que pon o artículo. Que ti non recibas máis do que tiñas. Eu xa non tiña nada, xa non recibía ningún tipo en ningún momento de ninguna retribución.
Tito, pero non soy
dineraria.
Claro.
É dicir, o beneficio non soy dinerario. E en segundo lugar, cando se fala de intereses persoais, evidentemente enseguida estamos pensando en determinado tipo de cosas. Eu o único que digo, cando falo de intereses persoais, é vostede vai con Alternativa dos Veciños. Vostede, no momento en que un concelleiro tránsfuga, vótano do seu partido. Que, por certo, nos di que Ángel García Seoane, o líder de Alternativa dos Veciños, apoiaba a moción de censura, pero públicamente o que trascendeu é que Alternativa dos Veciños e o seu líder, Ángel García Seoane, non apoiaban a moción. O resto, témonos que fiar de conversas privadas, pero públicamente non apoiaban a moción. Entón, sí, claro, vostede... Claro, non, perdone, claro, perdone que acabo...
Antes dicía o contrario.
Perdone, no, bueno...
Antes dicía antes o contrario.
Eso di vostede. Eu digo o que saltou a luz pública e o que é de luz y taquígrafos. De luz y taquígrafos, Ángel García Seoane está en contra da moción de censura. Entón, vostede apoia unha moción de censura e pasa dun partido a outro, a apoiar outro, que por certo,
está dicindo mal, un partido a outro, vamos a ver.
Espere, déixeme acabar porque eu estuve escoitando. Eu estive escoitando tranquilamente. Vostede apoiou un goberno de Alternativa dos Veciños. Vostede apoiou un goberno de Alternativa dos Veciños e agora apoia un partido, un goberno do Partido Popular. Insisto que son dous partidos con dúas opcións políticas que non se parecen en nada. E unha vez que o Partido Popular toma o goberno de Fisterra, ao día seguinte, como a quen di, é cando trascende que vostedes se consideran gañado polo Partido Popular. A min a sucesión toda de feitos me sona moi rara, e para que moita xente non crea na política.
Ah, bueno, non sei como che sonará, vamos a ver. A min se me engañan, eles pues, terían a súa cousa planificada. Aí do que se trata, se chuvo a decir así de claro, Hermida, vou dicir así de claro, aí do que se trata sempre todos os políticos que están aquí forman parte da corporación do Concello de Fisterra, políticos e funcionarios, e de que eu non estea no goberno. Vale? Sabes por qué?
Pero están todos contra vostede.
Si que se explico, chumido, sabes
sí.
por qué? Vale, porque se eu estou no equipo do goberno, cando falen, teñen que mirar por os lados e máis para atrás. Vale? E cando fan calquera cousa, ten que ser pola lei, porque eu así o exijo, vale? Que hai que asustarse a legalidade e non saltar a lei. Entonces eu aí estorbo, vale?
Vale. Pero que todos se saldan a lei?
Hai intereses de outros partidos, hai intereses compartidos, hai unhas cousas, e todo o mundo eso sabe. Entonces Tito Martínez non pode estar no equipo de goberno de ninguna das formas. Ese é o objetivo clave, vale? Por eso, eles a mí, desde un principio, trataron de engañarme, e despois, cando chegou un momento, como ele é o que tenga a potestad para facer unhas cousas ou non, vale, eu fui engañado. Vale, e como fui engañado, pois quedeme aí na metade do camiño. Eu agora non vou formar parte do goberno con eles, non? Porque con este tipo de personas, e demais estando, José Manuel Traba, que irán a Consellería de Urbanismo e Obras, eu neso non me quero, eu xa non quero nin saber o que pode pasar aí.
Tito, por avanzar.
O que se trata, o que lle digo eu, vale, é que hai ahora, hai uns contratos, hai uns acordos firmados.
Aí quería ir eu, porque son máis de 20 puntos, ademais de... Eso é o que vas a exigir, vale. que se cumplan eses 20, 21, 22 puntos.
Home, claro que sí. Nós xa sabíamos que o PP nos podía facer esta xujada. Vale. E despois de que fora investido como alcalde, o único que ten poder para facer decretos en momentos é o alcalde.
Tito, entonces, porque si ti sabías que podían engañarte, claro. Por que non fixeches público o pacto no momento no que firmaches? No momento da moción, para que a ciudadanía soubera
e xa desconfiaba?
Eu sabía que me podían engañar, pero non contaba que me engañaran, vamos a ver, porque nós fixemos uns acuerdos para que foron firmados. Ahora, que eles despois, que o que ten a potestad, e se eles o teñen en mente, facelo. Eu, o que teñen en mente, non sei o que teñen en mente, que se me van a engañar ao final ou non. Eu pretendía que non me engañaran.
Bueno, pero se o faz público, condicionas de alguna maneira que se cumpla.
Como vou facer público? Vamos a ver, Rosinho, como vou facer o público? Eso no camino, estes poden me engañar. Entón, ti que estás facendo? Unha cousa, que sabes a lo mellor que te poden engañar.
No, unha vez aprobada a moción, Tito, vamos a ver. Eu non digo que fagas público o acordo antes da moción, pero no, unha vez aprobada a moción, unha vez que a moción sí. A moción foi o día 19, había hasta o día 25 tiñas periodo de alegacións da túa expulsión e ata o día 2 non che expulsaron, ata o día 2 de setembro podías, digamos, públicamente facer público ese acordo para que o Partido Popular formara o goberno nese plazo que había.
Bueno, mira, vamos a ver, eu tiña un plazo, había un plazo que era, que do día que se fixou a moción, do día 19, hasta o día 2 de setembro, que eu fun non escrito,
claro.
Aí non había ningún problema, se el quixera, vale, facer os decretos e os nomeamentos, firmalos, el podía os facer. Eu desde o primeiro día, Rosiño, que entrei no Concello, que fun ao Concello, todos os días lle fun co mesmo relato, vale, Luís, baixa abaixo, o secretario, e dille que che fajo os decretos, vale, para facer os nomeamentos e firmalos. El viña a mi casa, excusas, todos os días. No, Tito, é que non me atende, é que marchou, non é que vou ali a baixa secretaría e non me mira para a cara, non que é un indecente, non que non sei que, non que hasta me bota fora do despacho da secretaría, a ver se me entendes. Entón, pero eu todos os días, desde este día, desde o 19, bueno, que eu fun ao Concello día 21, hasta o día 2 de setembro, todos os días, lle fun ca mesma retrónica.
Claro, pero por eso que, por eso, de aí a miña pregunta,
a ver,
Tito.
Eu esperaba que os quixera, a ver.
Claro, no pero
se vostede ve que lle están dando largas, non desconfía de ninguna maneira ou a desconfianza naceu agora?
Non sei agora ben o que me dixes.
Non, digo, se vostede estaba vendo que lle estaban dando largas, non desconfiou en ningún momento, non pensou en facer nada.
Vamos a ver, eu sabía que me estaba, claro que desconfía no momento cando me estaba dando largas, claro que desconfiaba. Vamos a ver, eu xa lle dicía, pero vamos a ver, incluso un membro do partido, que xa está a ver, son anécdotas que se dá, un membro do partido dele, bueno, ex Pues ven alí a alcaldía, o despacho da alcaldía, e lle dixo, a ver, vamos a ver, pero que está pasando? Por que non se están os decretos? No, é que o secretario, que tal, que eu quero facelos, que non sei que... Pero ti queres facer os decretos ou non, Luís? Sí, sí, que eu quero facelos. Entonces, bueno, pues, se os queres facer, pero claro, chegaba outro día e non os facía, non os tiña feitos. Que lle vou facer eu aí? Meterlle unha pistola ao peito para que elevalo abaixo e dicir, ti fala os decretos ou non? A ver se me entende. Eu non teño esa potestad. A potestad era dele, é do alcalde. Vale, para facelos. Se non os fixo, foi que, porque tratou de engañarme e trouxome engañado hasta o final que se deu, que pasaron estes prazos, e despois ven co tema de que era que o secretario non me podía a min nombrar porque iba a informar desfavorablemente por H e por B. Bueno, que xa está.
E estamos agora. E que vas facer a partir de agora? Vas a parte deses, bueno, 22 puntos, que non sei se queres, bueno, pues adiantar algún de eses puntos, os máis destacados, pero a gobernabilidade, estás aberto a negociar orzamentos, estás aberto ou vaste a opoñer a todo o que faga o novo goberno, e, bueno, un pouco cale a actitude coa que colles o que queda de mandato ata final deste mandato.
Vamos a ver, José, mira, o PP firmou un acordo de compromisos onde recoñece as irregularidades todas e ilegalidades todas que existen, vale? Onde el comprometeuse a regularizar servicios de urbanismo e todos os contratos de servicios e suministros, vale, que se atopan ahora en situación ilegal. Xa hai moitos anos. ¿Vale? Algún deses acordos ainda foi asinado con prazo de cumprimento. Vale? Entonces, que vai facer ele agora? Non sei, pero vai cumprir ou vai romper tamén o acordo?
Pero pregunto xe que vas facer ti, non...
Claro,
no,
a ver o que vai facer. Vale? Porque el vai a gobernar como cometendo ilegalidades como os seus antecesores. Non sei o que pensa ele facer. Vale? Luís Insua vai a rexenerar a política do PP ou vai a actuar como fixo tamén o José Manuel Trada Fernando no seu momento? Vale? A ver, eso agora... Eu xa lle dixen, comigo agora xa non contes, xa lle dixen a ele, para entrar, moi ben, non contes para entrar no goberno, vale? Porque eu estando traba, desde logo que xa é nas áreas do urbanismo, desde logo eu que aí xa non quero estar no medio, vale? Eu presentei unha moción de censura para cambiar as cousas, para xestionar e traballar dentro da legalidade, e para acabar ca corrupción que existe no Consello de Fisterra, vale? Para eso eu presentei unha moción de censura. É así, se o señor Luís Insua quer asustarse a lei e cumprir os acordos que están asinados, vai a ter o meu apoio se o fai, no pleno da corporación. Eso que non lle quepa duda. Ora, pero eso sí, como fixeron os seus antecesores e os outros tamén, vale? Entonces, se fai da mesma maneira, comigo vai ter sérios problemas para gobernar. O sea, que eu vou a seguir denunciando todas ilegalidades e irregularidades que haxa. Vou a seguir facendo. Vale? Vou a denunciar sempre todo o que se salta a lei e que non se axuste a legalidade. Eso vai me encontrar a min de frente.
Moi ben.
Vale? Eu, para eso son concelleiro. Son concelleiro honrado e legal. Podo dicilo a gritos. Entón, se ele comigo, se non cumpre os compromisos que están firmados, a mí me va a matar de frente, eso desde luego.
Muy
porque
bien.
Voy a denunciar todo que no se asusta a legalidad, de pues, todo que se salta a ley.
Pues queda claro.
Ni más ni menos. Sí.
Tito, gracias por atender a chamada de Radio Nordés. Este me costó, pero finalmente podemos falar contigo. Moitas grazas, unha aperta.
Vale. Un saúdo.
Nada, gracias a vos, unha aperta igual.
Pues esta entrevista que grabábamos esta mañán con Tito Martínez, o concelleiro transfuga en Fisterra, ex de Alternativa dos Veciños. E, bueno, como acabamos de escoitar, Tito Martínez, bueno, asegurou que Gelo, que Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, presidente de Alternativa dos Veciños, apoiaba a moción de censura inicialmente, logo non sabe por qué cambiou de opinión. Bueno, pois xa temos a respostas, xa temos as declaracións de Ángel García Seoane. Isto é o que di Gelo, o presidente de Alternativa dos Veciños, sobre esa moción de censura e ese suposto apoio á moción de censura inicial.
Quen creou a candidatura de Fisterra foi o fillo deste señor. Fixo a candidatura ao seu gusto e vontade creyendo que iba a poder manejar a alcaldesa. Cuando nos enteramos de que lo que quería era manejar a alcaldesa y alcaldesa no se deja manejar, ella achacaba ya a alcaldesa determinadas cosas. Cuando comprobamos el tema, no, nos paralizamos totalmente cualquier actuación de ese tipo. Pero estos siguieron adiante, y bueno, y ahora mismo, como decía hoy en una emisora, ellos dicen que perderon a confianza en el PP. Manda truco, ¿no? Hay que ser cretino para creer que el PP iba a confiar en personas que traicionaran a su partido, ¿no? Que ambicionaban dirigir a áreas más importantes del gobierno, como son obras públicas y urbanismo. Como se suele decir en estos casos, mi gozo en un pozo, o PP no esperó a San Martín y aplicó el eslogan usar el tirar. Eso que merecían estas personas que desoíron totalmente tanto o partido, que traicionaron al partido, e que ademais jalearon tamén a mesma moción e apoyaron a mesma moción estos individuos que estamos a falar, que traicionaron a alternativa na zona de Fisterra, jalearon tamén a moción en Carrales, non?
Omar afoga. En Diversiplas limpamos plásticos das praias e damos novas oportunidades ás persoas con diversidade funcional. Súmate ao reto do refugallo cero e participa na limpeza dos areais da Costa da Morte.
O 23 en Carballo ca colaboración da Cruz Vermella e o 2 de outubro en Nariño, Camariñas.
Chama ao 981-734-985 ou ao 650-961-649 e inscríbete, porque ti tamén sumas. Co apoio da Unión Europea, Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
Minutos. Deixamos, por un lado, a política, mocións de censuras, transfugas e demais, e vamos falar de cousas máis agradables agora, tal e como salieron as cousas, pero pudo ser unha tragedia. O susto que levaron antía Ameixeiras e Isabela Caamaño, compoñentes de Caamaño e Ameixeiras, en Córcega esta fin de semana. Ali están tocando nun festival e estaban na catedral, aforo completo menos unha. Había un sitio libre. E, bueno, caeu unha cornisa e xusto foi caer nese sitio libre, como por arte de masia, de bruxas. Bueno, vamos a falar con a tía Meixeiras. Que tal, tía? Moi boas.
Hola, bo día.
Como estades?
Pois moi ben, estamos moi ben. Pero sí que a verdade é que foi unha experiencia en plan de madre mía, que pasou aquí.
Claro, porque ahora falamos como anécdota, susto e demais, pero pudo ser unha tragedia.
Sí, pudo ser algo terrible, porque habían pues moita xente, vamos, que caiu un pedrolo pues moi grande, esa te digo que a silla na que caiu esa cornisa quedou partida en dous, que era terrorífico velo. E además, claro, nos estábamos tocando na catedral aí no altar, non? Sí. E además, pues bueno, o noso disco pues fala moito de religiosidade popular, do mundo dos vivos, do mundo dos mortos, de rituais para quitar o aire, de rituais para falar cos mortos. De feito, acabábamos de contarles un ritual de magia erótica que consiste en meter regla no vaso de viño para namorar a persoa que queres que se enamore de ti, ¿no? Estábamos falando como de todas estas cosas que claro, después decíamos, joa, pues igual falar esto no na igrexa.
andades chamando os espíritos.
Andamos chamando polo mal, ¿no? O sea, si estábamos falando de todas estas cosas, de precisamente na canción na que falábamos, pues eso, do hechizo con sangre menstrual, pues de repente caiu a cornisa e de repente escuitamos uns berros, nos paramos de tocar do susto que levamos, E claro, a xente empezou a correr, a marchar da catedral, a berrar, e nos en plan, Dios mío, que está pasando?
Claro, porque entendo que a xente que estaba ao lado desa, o susto é grande, e ademais, o medo de que caigan claro. Más pedrolos, claro, de que caigan.
Claro, porque parecía como que quedaba un cacho colgando que podía caer en calquer momento, entón tiveron que evacuar a todo o mundo. Bueno, nos pues dixemos, joa, pues vamos a seguir o concerto fora porque había como un ambiente así un pouco raro e era como, bueno, vamos a intentar pues cambiar esta enerxía, ¿no? Entón, a partir de aí xa solo tocamos temas felices, así máis lixeiros.
Cambiaches o repertorio e dixe, a partir de agora a baila, todos a baila. Show más go on, que se di, ¿no? Aí como artistas de toda a vida e dixe, o show ten que nos viñemos a facer un concerto, xa dentro ou fora, vamos a rematar, sí, ¿no?
Exactamente, fixemos así un acústico que eu creo que a todo o mundo, o sea, foi moi especial polo que vivíramos todos, ¿no? O sea, porque foi como despois do susto, pois en plan foi como... Bueno, algo especial así, como en pequeniño, a xente como que se acercou moito para escoitar ben, estaban moi caladiños, respetando que, bueno, que non tiñamos microfonía e que era pois, que había que estar moi calados. E tamén pois, tivo a súa parte de especial, ¿no? Pois facer acabar o concerto así.
Bueno, pois pues, vai, unha anécdota para contar das vosas xiras polo mundo adiante, levando a música galega e a nosa tradición e levando tamén algún susto importante e nada, no hubo, es decir,
sí, defecto,
ni feridos ni nada.
No, bueno, había xente que estaba como manchada ou que levou así un pequeno golpe de pedriñas pequenas, pero non. Uh-huh. De feito, claro, veo unha señora que nos, de feito, decíanos que ela era bruxa e que ela sentiu perfectamente como entraba o demo na catedral e como...
¿Cómo?
E como nos chamamos por él, e como despois o demo estaba como da nosa parte, como que solo quiso asustarnos.
Claro, non era un demo moi malo, porque se non, tira, claro.
Non entramos a calificar todas estas cosas que a mí simplemente me parece unha literatura maravillosa e inspiradora para seguir creando. Bueno, así como a nosa ritoloxía popular é super rica, é super inspiradora e nos serviu para facer este disco, pues estas experiencias pues siguen este camiño de, bueno... que vida, a vida como é de a veces de maravillosa, que che fai estes regalos así destas experiencias de coñecer a esta xente de que pase isto, no, de vivir así tan
bueno, pues, pero a señora esa, a Brusa, fixovos a un ritual para quitarvos o demo.
Sí, despois agarrounos as mans, bueno, pues dixo unhas oracións que se supoñía que nos estaba quitando o demo de dentro. Nos deixámonos facer por si acaso.
Bueno, eso.
Además, pues, como que todo o universo de Córcega... era todo o tempo como moi máxico e todo o mundo estaba cantando todo o tempo esas polifonías corsas, así tan con esas armonías tan locas, a verdade que foi, nos quedábamos en plan, Dios mío, isto está pasando, isto é a vida real. O sea, todo o mundo cantando tan maravillosamente ben, despois da catedral, era como, bueno, isto que...
Oye, pues qué bonito que...
Foi unha experiencia que, maravillosa,
sí,
verdade.
Unha experiencia ben fermosa. ¿Seguides aí ou xa estades de volta?
No, xa estamos de volta.
Fuxiches. Non vai a ser. Bueno, onde tendes máis concertos estes próximos días?
Bueno, esta fin de semana imos a Lobios, a Ourense, uh-huh. E o sábado e o domingo imos a La Rioja.
Bueno.
Así despois, para a semana que venimos a Nápoles, despois a seguinte a Valencia, temos aí bastantes cousiñas, podedes miralo nas nosas redes, nas nosas web e así.
Nada, que estades aí que non parades.
Vengo un outono con moita viaxe, sí.
Bueno, pues que o disfrutedes, a poder ser sin este tipo de sustos.
Sin romper nada.
Claro, sí, sin romper nada. nada, e para os que non creen nestas cousas, sabedes, a velas ailas, e non só aquí, sino tamén en Córcega, as bruxas. Antía, unha aperta para a túa compañeira e nada, que sí. Sigades disfrutando e espallando a nosa cultura, a nosa tradición polo mundo adiante. Unha aperta.
Vale, moitas gracias. Chao, chao. Térmame puñal, encende a peda noite, térmame puñal.
pues Antía Meixeiras, de Baio, triunfando co seu proxecto musical camaño a Meixeiras, a veces, Italia, por o resto do país, e triunfando con cancións como esta, A Pequena Morte. Sabes cal é o mellor investimento para o futuro? A educación. En Astrobots damos a benvida ao novo curso. Os teus fillos e fillas poden desenvolver as súas habilidades en robótica, informática, gaming, debuxo e manualidades. E para que os adultos tamén sigan aprendendo, temos clases de manualidades e informática. Ven coñecernos as xornadas de portas abertas de Astrobots. Chama e asegura a túa praza. Astrobots, a túa academia de robótica e creatividade. Estamos en Carballo, frente ao Centro Comercial Bergantiños.
Vivindo a Costa da Morte.
Imos falar agora de Asober, da Asociación de Xóvenes Emprendedores e Empresarios de Carballo, de Bergantiños. Falamos co seu presidente, que Diego Iglesias. Que tal, Diego? Moi boas.
Moi boas.
E bueno, e a partir de agora, non todas as semanas, pero si de xeito habitual, imos a chegarnos a vosa asociación, a vosa entidade, para coñecervos un poquinho máis, coñecer os vosos socios, que facedes, que ofrecedes, que tipo de empresas forman parte de Asober, si vale calquera empresa, si non vale, bueno, coñecervos un poquinho máis, que sempre é importante, non? Que se saiba que estades aí e o que facedes.
Exacto, sí, é moi importante que todo o tecido empresarial de Bergantiños sepa que hai unha asociación local a que recurrir, a que pertenecer para o ben da súa actividade de toda a comarca.
Porque a día de hoxe, máis ou menos, caen cantos socios ten a xover?
A día de hoxe estamos nos 180 socios.
Bueno,
de todos os sectores.
Claro, eso te iba a preguntar un pouco, máis ou menos, o grosso de que sectores tendes máis aí, unha maioría.
Donde máis temos construcción e servicios. Bueno, na automoción tamén temos un gran número de socios.
Bueno, pues construcción, servicios, automoción e a hostelería tamén, ¿no? Que pasou a formar parte de...
Exacto, desde fai uns meses a hostelería tamén é un gran grupo porque absorbimos a Asociación Local de Carballo de Hosteleiros, forma parte da Xover ahora.
Ah, perfecto. Bueno, e cales serían as ventaxas para unha empresa de Bergantiños de pasar a formar parte e integrarse en a Xover?
Bueno, a principal hoxe en día de formar parte dunha asociación é de xerar grupo, de pertencer a un grupo no que traballa día a día polas empresas da comarca, saber que estás asesoreado con esa asociación, sabes, que podes contar con ela para que calquer necesidade, dúbida que podas ter ao largo do ano.
Bueno, pues tedes ese servizo de asesoría e bueno, tamén de vez en cando organizades unha serie de actividades, moitas veces enfocadas na formación, importante, ¿no? Esa formación continua para o empresariado e adaptarse tamén ás novas tecnoloxías, tema de financiamento tamén, con entidades bancarias tamén tendes alguna iniciativa, bueno, ides un pouco por esas líneas sempre de axudar.
Exacto, sí, sempre un pilar básico de que as empresas podan seguir formándose, achegarlle información nova que podan necesitar.
Bueno, pois nada, o que animamos é as empresas ou empresariado, os emprendedores que estén empezando aínda no sector empresarial de Bergantiños ou empresas xa máis consolidadas, que, bueno, por lo menos que vos pregunten, ¿no? Que se poñan en contacto con vos para saber un poquinho máis o que facedes e ver se se interesa formar parte de Axover.
Exacto, sin ningún tipo de compromiso, sempre estamos abertos para o que podan necesitar. Despois, se interesa asociarse, sin problema, pero senón que pregunten todo o que podan ter no seu día a día.
Cal é o método máis doado para poñerse en contacto con vos?
Bueno, vía telefónica ou vía e-mail, calquera das dúas vías son...
Bueno, estades nas redes sociais tamén, buscando por Axover, Eduardo Topamos,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Bueno. Bueno, oye, Diego, pues nada, os sé una primeira toma de contacto e, como decimos, a partir de agora, de xeito habitual, aquí en Radio Nordés, vivindo a Costa da Morte, achegarémonos a te Carballo, a te Asober, e ir coñecendo, pois, un pouco, xa máis polo miúdo, as empresas, os vosos socios e tamén as actividades que poñades en marcha ao longo de todo este curso, de todo este ano. Graciñas, unha aperta.
Gracias.
¿Quieres adoptar un can o un gatiño? En Xea, axudamos a ter la adopción ideal para ti. Entra agora na nosa web, xea.gal. Poderás coñecer os nosos animais e contactar con nos. Adopta o teu novo compañeiro con Xea.
Centro de Fisioterapia e Osteopatía Aura Carballo. Unidade especializada en suelo pélvico, preparación o parto e recuperación posparto. Fisioterapia mandibular e Indivactive. Iniciamos novos grupos en pilates terapéutico e pilates funcional. Aura Carballo, fronto Centro Comercial Bergantiños.
Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
En Vimianzo presentouse o cartel dunha nova edición da Muiñada de Vimianzo desta edición 2025, así que queremos saber un poquinho máis, saber que nos ofrecen nesta ocasión. Manolo Rial, que tal? Moi boas.
Hola, que tal? Moi bons días.
Como sempre, boa música e boas actividades e diversión, non? Na Muiñada.
Pois sí, de iso se trata, de que a Muiñada siga se vaya consolidando tamén como unha cita referente na música nova e tradicional en Galicia. Sabemos que incluso a estas alturas os aloxamentos en Vimianzo pasa a noite xa casi prácticamente non quedan, así que parece que hai expectación, as entradas empezaron a venderse. Esperamos que a Muiñada de Vimianzo, pois, con esta décima edición, pois eso, que siga por moitos anos tamén.
Bueno, a ver, vamos por partes logo. Primeiro, datas.
Datas vai ser o venres 17 e o sábado 18. Como día canción, que unha noite non é nada, que unha semana enteira é a Muiñada, a semana non chegamos, pero imos facer dous días. Imos facer tamén o venres pola noite, e vai ser a primeira vez que teñamos tamén unha noite de concertos previa, neste caso con Paraceta Folk, grupo da Costa da Morte. Vemos Fancharanga, deste Teo, despois está foliada durante toda a noite. Despois xa chegará o día grande, incluso xa cedo, ás 10 da mañá. Ás 10 da mañá vamos facer unha
ruta. Empezar a festa e cedo abondo, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque sobre todo para quen festexou o día anterior.
Claro.
O venres pola noite. Ahora, vai haber unha ruta teatral, por a aldea de San Fins.
Ajá.
Que guiada por un veciño da David Roger, que nos vai a poñer tamén no papel dun señor da Lía do Lujar, que é quen coñece mellor todas as historias do patrimonio etnográfico tan interesante que ten esta aldea. Para iso vai haber plazas limitadas, imos habilitar en xerincas.org, na web de Xerincas, o esas plazas para poder anotarse. Despois teremos a sesión Bermú no Muiño da Gándara. O ano pasado, ca chuvia, pues, tome lo que facer a cuberto, pero este ano esperamos que volver ali a este magnífico espacio rehabilitado pola Mancomunidade de Montes da Gándara. E ali teremos a Bouba, as pandereteiras de Tordoia, que van a animar ali o momento do Bermú e dos petiscos do Muiño. Despois a festa se traslada ao noso Muiño protagonista, que foi onde empezou a festa, como digo, eso hai 10 anos, en 2015, e hoxe pues, celebramos ese décimo aniversario a festa no Muiño da Agra, un Muiño que está no barrio atrás do Muiño, no centro de Vimianzo, e ali pues, haberá dúas carpas, dous palcos, que chamamos o do Tarabelo, que é o que é de entrada libre, gratuita, completamente, no que temos pues, as cousas máis tradicionais propias da Muiñada, como o campeonato de debullado, a cea tradicional, onde este ano pues, recuperamos as papas de millo, a oportunidade de comer papas de millo, ou caldo, bueno, todos os alimentos que temos da cociña tradicional. E despois tamén vai haber un obradoiro de baile, visitas teatralizadas. O obradoiro de baile é tamén especial porque imos facer puntos propios de Vimianzo, concretamente de Carantoña, da parroquia de Carantoña.
Anda.
Elegido por, por o noso veciño músico e demais, compoñente da Lana, Pablo Castro, que tamén está na organización desde dentro con Trubisquiña e con Xerín Casmán a mano.
Bueno, pues unha festa, para seguir poñendo en valor eses espazos recuperados aí, eses muiños recuperados en Vimianzo, e tamén pues, poñendo en valor a nosa cultura, o noso patrimonio e as muiñadas con os diferentes grupos e as diferentes propostas. Manolo, nada, parabéns como sempre por todas estas actividades que organizades.
Nada, moitísimas gracias a vos por chamar, seguida atentos aos nosos redes sociais, que seguro que hai unha sorpresinha máis.
Perfecto, unha aperta, hasta logo.
Un abrazo, hasta luego, chao, chao.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables y con conexión o teu móvil? Témolos. Y con garantía todo risco, también os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a tu audición. Pide cita y proba sin compromiso audífonos con última tecnología y con desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos en C, La Línea Ordes. Chámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com.
Vivindo a Costa da Morte.
E antes de chegar ás dúas, entramos no tempo do deporte, que temos que repasar, pues, así un poquinho polo miúdo, como veo a xornada deportiva, cunha victoria do Bergantiños, primeira nesta tempada. Gañaban a casa todo un clásico do fútbol nacional como é o Numancia de Soria por 3-1. Bueno, que estaba contento, o míster Simón Lamas.
Un partido, creo que moi completo por parte do equipo, de principio a fin. Creo que iniciamos un nuevo partido, estaba de presión, sin hundirnos, creo que defendimos muy pocas situaciones. La primera parte de situaciones, creo que más erros no es una salida que acerto de ellos, porque creo que a nivel defensivo neutralizamos muy bien, un trabajo de Alex y más en las bandas, con los laterales Peña, que debutaba como titular de Liga y fue un gran partido. Creo que todos rayaron un gran nivel, defendimos muy bien en directo. Quizá un poco la sensación que teníamos en los últimos partidos, donde un poco más nos costara, pues creo que si somos muy bien. Y después, a nivel ofensivo, creo que interpretando bien el partido.
Pues que interpretaron bien el partido, victoria, así que le van estas tres primeras jornadas. La segunda federación, unha derrota, un empate e unha victoria. Miran agora xa ao mércores, novo encontro de Copa Federación, donde van a recibir tamén as Eiroas o Ourense. Na preferente, venceu o Sofán en Lalín 0-1. Foi a única victoria nesta categoría. Non houve ninguna victoria dos nosos na primeira. Os únicos que puntuaron, empataron foron Muxía e Club do Mar. E na Liga da Costa, pois os que siguen liderando a clasificación, Malpica, que venceu 3-1 o Porteño, Outes gañou en Ponteceso por 0-1 e o Muros, que venceu por 3-0 o Xallas. Da terceira lideran a clasificación o C, logo de endosarlle 8-1 o Lase, e o Oza, que gañou tamén por 0-6 ante o Irte de Brens. Óscar Reis, que tal? Moi boas.
Hola, Jodiño, que tal? Boas tardes.
Bueno, como viches ti a xornada, que destacas do que pasou no fútbol costeiro esta fin de semana?
Bueno, quizás haya que destacar que na primeira estás nos atragantando moito, non?
A verdade é que sí, non,
Non estamos aí finos, Non andamos finos aí na primeira. Equipos que, por exemplo, como Castriz, que non dan sumado,
Bueno, Camariñas viña de puntuar nas dúas jornadas anteriores, pero nesta non puido. E logo, pois, creo que podemos destacar un poquinho a derrota do Porteño, non? Que é un equipo que se reforzou moi ben na segunda regional, na Liga da Costa, e non foi quen de gañar ya un recén ascendido que está facendo un inicio de campaña moi bo, como é o Malpica, non? Bueno, creo que notable alto a vitoria do Bergan, non? Ante todo un Numancia. E na preferente seguimos viento en popa, non? Pues sumando todas as jornadas prácticamente. O Sofán ganou en Lalín, un campo moi complicado para puntuar, e non só puntuou, sino que veu cos tres puntos, non? E o Dumbría pues sigue sumando. Ata agora non conoce a derrota, dos empates e unha vitoria, creo que é unha boa media, non?
Bueno, pues vamos a quedarnos con eso. Hombre, está esto empezando, ¿no? Pero no sé si encende as alarmas o de momento no, o tema da primeira, de que non conseguísimos, ningún dos equipos que temos na primeira conseguise gañar.
No, alarmas a estas alturas sería un poco paranoico, ¿no? Encender ahora cualquier tipo de alarma. Evidentemente todo el mundo conoce las plantillas de los equipos que tenemos na primera regional, sabemos que unos van a sufrir más que otros, pero eso es o ritmo habitual da temporada, ¿no? Sí que me sorprende un poquinho que o Castriz non sumara ainda, ¿no? Un equipo que arrancaba muy bien las temporadas, de feito, esa frase mítica de guardar o millo no cabeceira, pois facía muy bien o Castriz en estas temporadas, pero deste viaxe parece que vai ser, esperemos que sexa ao revés, que no inicio non está sendo bo, pero reconduzca a situación, os de Miguel Chouza poidan ir sumando victorias, non? E o Fisterra, pois bueno, todos sabemos que tivo baixas importantes, que hubo cambios, que está reconducindo, digamos, de alguma maneira a súa plantilla, reorganizando un pouco todo, e sabemos que lle vai costar, pero esperemos que tamén pronto volva a sumar, ¿no? Sumou nun campo moi complicado como o Muxía, non fai moito. Sí que o Muxía non dá tocado a tecla da victoria, pero bueno, aí hai unha plantilla, un corpo técnico que xa vimos que nestas temporadas atrás sacou rendemento, ¿no?
Bueno, pues ao longo desta semana analizaremos e falaremos cos protagonistas do fútbol costeiro. Por certo, parabéns pola victoria do Lira, ¿eh? Unha aperta.
Xa non me acordaba como se chamaba.
Hasta logo, chao.
Hasta logo, guiño.